Исполняющая обязанности руководителя управления образования Алеппо Инга Экузе рассказала, что сегодня новый учебный год начинают 11 образовательных учреждений самоуправления. Среди них одна начальная школа, где учатся дети до 6 класса, одна основная, одна школа для детей с особыми нуждами, 7 средних школ и одна гимназия. Две средние школы Дзинтера и Ретункраста не набирали учеников в 10 классы, потому что начали переход в статус основных школ. Точные сведения, сколько детей в этом году сели за парты, станут известны через пару дней, но вряд ли они будут сильно отличаться от цифр на данный момент.
Индикативы 8254 bērni, no tiem 8031 mūsu pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Ja mēs salīdzinām ar pagājušo mācību gadu, tad tas ir par 96 bērniem mazāk. Ja mēs runājam par pirmo klašu skolēniem, tad šobrīd plānā ir 791 skolēns, pagājušajā gadā tie bija 774. Kā mēs redzam, pirmo klašu skolēnu skaits nedaudz ir lielāks. Un, ja runājam par desmitām klasēm, tad arī desmitajās klasēs šogad indikatīvi ir 508 bērni, pagājušajā gadā bija 491 bērns. Ukraiņu bērnu skolās mums skaits mainās, jo mācību gadu beigās parasti tas ir mazāks, jo skolēni ar vecākiem dodas uz dzimteni. Ja salīdzinām 23. 24. Mācību gadu, tad mācību gadu beigās bija 69 skolēni, šogad 76.
С педагогами в этом учебном году в школах Лепои все в порядке. Хотя, как говорит Инга Экуза, еще в июле картина была другой. Были свободные вакансии учителей химии, математики и других предметов. Руководство школ вместе с управлением образования не сидели сложа руки. Сейчас ситуация гораздо лучше. Очень нужен учитель начальных классов. Есть считанные часы для учителей по компьютерным знаниям и латышскому.
Skolotāji ir, kuri strādā vairākās izglītības iestādēs, kuriem nevar nodrošināt šo vienu likmi vienā iestādē. Bet jāatzīst, ka arī pie mums strādā dienvidkurzemes pedagogu uz kādu nelielu stundu skaitu, tai pašā ķīmijā, tai pašā bioloģijā, fizikā un matemātikā.
Сегодня во всех школах пройдут торжественные линейки, а завтра уже наступят будни в повседневном расписании, не только уроки, но и обеды. В этом учебном году их стоимость не менялась, потому что повысилась в прошлом году.
1-4 классе бērniem pusdienas maksā 3,09 €, un 5-12 klasē 3,70 €. Saistošie noteikumi šobrīd, protams, paredz arī ēdināšanas maksas atvieglinājumus gan 100, gan 50% apjomā, un šie saistošie noteikumi paredz, ka vecāki var pieteikt šos atvieglinājumus arī elektroniski.
Субсидии полагаются детям из многодетных и воспитательных семей, инвалидам и другим категориям нуждающихся, а также в особых случаях. Разумеется, лепойским школьникам полагаются и различные скидки на проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал руководитель агентства Лепоя Сабедрийской Транспорт Янис Нейманис.
7% отлайд пенакас первоснекиям. Skolas laikā no septembra līdz pat maijam ieskaitot. Bērniem no ģimenēm, kur aprūpē 5 vai vairāk bērni, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu, bet arī tādi ieskaitot, kas turpina mācības vispārējā vai profesionālā mācība iestādē līdz 24 gadu vecumā. Skolēni un studenti no trūcīgām ģimenēm nākošais izglītojumiem ar funkcionāliem traucējumiem. Mums ir 50% apmērā atvieglojumi ir 2. līdz 12. klašu izglītojumiem. Ir arī profesionālās vidējās izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu studējošiem. Braukšanas maksas atvieglojumi 70% apmērā. No 2. līdz 12. klasē pienākās arī daudz bērnu ģimenēm, kur aprūpē 3 un vairāk bērnu. Un būtiski pieminēt arī to, ka 10. 11. un 12. klašu skolēni un studenti saņem šīs atbilstošās atlaides arī jūnija mēnesī, jo tas ir saistīts ar eksāmenu laiku. Mēs paskatoties aizvadīto mācību gadu, kopumā ar atvieglojumiem ir izsniegt 43170 biļetes par visām šīm grupām mācību laikā no septembra līdz jūnijam ieskaitot un kopumā naudas summā ir 860 тысяч евро.
Соцслужба Лепы до 30 сентября продолжает прием заявок на пособие для покупки школьных принадлежностей детям из многодетных малоимущих семей и других категорий. Сегодня начался прием заявлений на пособие для всех первоклассников. Он продлится до 15 октября. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.